สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Angry Releasing เป็นงานเสียงแนวสมาธิแบบนำจินตภาพของลูอิส L ใครที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ฟังคลายความโกรธที่กดทับอยู่ภายในอย่างปลอดภัยและเป็นระบบงานชิ้นนี้มีลักษณะเป็นสื่อบำบัดเชิงประสบการณ์มากกว่างานอ่านทั่วไปจุดมุ่งหมายคือพาผู้ฟังเข้าสู่กระบวนการรับรู้ความโกรธความคับข้องใจและความเจ็บปวดที่อาจสะสมมานานโดยใช้การชี้นำให้พบกับคนหลายคนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเหล่านั้นเนื้อหายืนอยู่บนแนวคิดของไฮที่ว่าอารมณ์ที่ไม่ถูกปลดปล่อยสามารถฝังอยู่ในร่างกายและส่งผลต่อความเป็นอยู่โดยรวมได้หนังจึงไม่ได้มุ่งอธิบายทฤษฎีเชิงวิชาการแต่เน้นการฝึกภาวะภายในการเผชิญหน้าอย่างปลอดภัยและการเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นการปล่อยวางจุดเด่นคือโครงสร้างที่ตรงไปตรงมาสั้นกระชับและมีจังหวะนำสมาธิชัดเจนเหมาะกับผู้อ่านหรือผู้ฟังที่สนใจการเยียวยาอารมณ์ด้วยวิธีเชิงจิตวิญญาณและการยืนยันตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้จินตภาพนำเพื่อพาความโกรธที่ถูกกดไว้ขึ้นมารับรู้แกนหลักของงานชิ้นนี้คือการใช้การนำจินตภาพอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความโกรธที่เก็บไว้ในใจได้แสดงตัวออกมาลูอิส เฮย์ไม่ได้ให้ผู้ฟังเคราะห์สาเหตุเชิงเหตุผลยาวๆแต่พาเข้าสู่ประสบการณ์ตรงผ่านการนึกถึงคนที่สร้างความเจ็บปวดและสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงวิธีนี้สะท้อนสมมติฐานสำคัญของหนังสือว่าความโกรธจำนวนมากไม่ได้อยู่ในระดับความคิดเท่านั้นแต่อาจฝังเป็นแรงตึงเครียดในร่างกายและอารมณ์การนำจินตภาพจึงทำหน้าที่เป็นสะพานจากความรู้สึกสู่การรับรู้ที่ชัดขึ้นการที่งานมีความยาวเพียงราว30นาทีเสร็จทำให้กระบวนการนี้เข้มข้นและต่อเนื่องผู้ฟังถูกพาเข้าไปอยู่กับอารมณ์โดยไม่หลุดออกจากกรอบของการนำทางมากเกินไปความแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือมันไม่เน้นคำแนะนำเชิงนำธรรมแต่สร้างสภาวะให้ผู้ฟังได้ฝึกสังเกตอารมณ์ของตนเองแบบทันทีประเด็น2การเผชิญหน้ากับคน5คนเพื่อระบายความคับข้องใจอย่างเจาะจงหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้ Anger Releasing ถูกจดจำมากคือการให้ผู้ฟังเลือกคน5คนที่ตนโกรธและนำความรู้สึกเหล่านั้นออกมาเผชิญหน้าในจินตนาการโครงสร้างนี้ทำให้งานไม่ใช่การปลอบใจแบบกว้างแต่เป็นกระบวนการลงลึกกับประสบการณ์ที่มีชื่อมีหน้าและมีน้ำหนักทางอารมณ์จริงการเลือก5คนทำให้ผู้ฟังต้องแตะทั้งความโกรธปัจจุบันและบาดแผลเก่าที่อาจถูกลืมไปแล้วซึ่งช่วยเผยให้เห็นว่าความคับข้องใจไม่ได้มาจากเหตุการณ์เดียวเสมอไปเป็นการสะสมของความสัมพันธ์หลายชั้นอย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็มีความเข้มข้นสูงเพราะการไล่เผชิญหน้าหลายคนติดกันอาจบังคับให้ผู้ฟังขุดความทรงจำที่ไม่อยากแตะต้องจุดแข็งของแนวทางนี้คือความเฉพาะเจาะจงและตรงประเด็นเพราะความโกรธในชีวิตจริงมักผูกกับคนจริงและเหตุการณ์จริงงานชิ้นนี้จึงพยายามทำให้การปลดปล่อยอารมณ์ไม่คลุมเครือแต่มีเป้าหมายชัดว่าแต่ละความรู้สึกต้องถูกยอมรับและปล่อยออกมาทีละส่วนประเด็น3วงจรการให้อภัยที่เปลี่ยนจากการระบายไปสู่การคลายอำนาจของอดีตออกจากการระบายความโกรธแล้วหนังยังวางโครงสร้างของสิ่งที่เรียกว่า forgiveness cycle หรือวงจรการให้อภัยซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้งานไม่ได้จบเพียงการปลดปล่อยอารมณ์พยายามพาผู้ฟังไปสู่การมองเห็นอีกด้านหนึ่งของคนที่ตนโกรธแนวคิดสำคัญคือเมื่อความโกรธถูกยอมรับและขับออกแล้วผู้ฟังจะเริ่มมีพื้นที่พอที่จะรับรู้ความเจ็บปวดหรือความเปราะบางของอีกฝ่ายกระบวนการนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่อีกฝ่ายทำแต่การลดอำนาจทางจิตใจที่บาดแผลนั้นมีต่อเราการหันไปมองความเจ็บปวดของอีกคนจึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเปลี่ยนสถานะจากผู้ถูกครอบงำไปสู่ผู้ที่ยืนอยู่เหนือเรื่องราวได้มากขึ้นนี่เป็นจุดสะท้อนวิธีคิดแบบลูอิส เฮย์อย่างชัดเจนไม่หยุดที่การระบายแต่เชื่อมไปถึงการคลี่คลายความผูกพันทางอารมณ์ที่เกาะติดอยู่กับอดีตอย่างไรก็ดีขั้นตอนนี้อาจไม่เหมาะกับทุกคนเพราะต้องใส่ความพร้อมทางใจพอสมควรประเด็น4แนวคิดว่าความโกรธที่ไม่ถูกปล่อยออกมาสามารถสะสมในร่างกายและกระทบสุขภาวะAnger Releasing ตั้งอยู่บนมุมมองแบบจิตใจและกายสัมพันธ์ซึ่งมองว่าอารมณ์ที่ค้างคาไม่ใช่เรื่องเล็กหากเก็บสะสมไว้นานอาจกลายเป็นภาระต่อทั้งร่างกายและจิตใจหนังจึงสนับสนุนการระบายความโกรธในทางที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้พลังของอารมณ์ไปกดทับระบบภายในต่อไปแนวคิดนี้สอดคล้องกับภาพรวมงานของลูอิส เฮย์ที่เชื่อมความรู้สึกกับความเป็นอยู่ด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดแม้ตัวงานจะไม่ได้เสนอหลักฐานทางวิชาการแบบตำราแพทย์แต่ก็สะท้อนภูมิปัญญาเชิงบำบัดที่พบได้บ่อยในสายการเยียวยาแบบองค์รวมที่น่าสนใจคือหนังไม่เชิญชวนให้ระเบิดอารมณ์ใส่ผู้อื่นจริงแต่เสนอพื้นที่จำลองเพื่อให้ความโกรธได้ไหลผ่านโดยไม่ทำร้ายใคร วิธีนี้ทำให้ผู้ฟังได้รู้จักพลังของอารมณ์ตนเองในกรอบที่มีขอบเขตซึ่งสำคัญมากสำหรับคนที่มักเก็บกดหรือไม่กล้าแสดงความไม่พอใจงานชิ้นนี้จึงทำหน้าที่เป็นทั้งการปลดปล่อยและการฝึกสติด้านอารมณ์ไปพร้อมกันประเด็นสุดท้ายเหตุผลที่งานชิ้นนี้ทั้งช่วยเยียวยาได้และอาจเข้มข้นเกินไปสำหรับบางคนสิ่งที่ทำให้ anger releasing น่าสนใจคือการตอบรับที่มีทั้งด้านบวกและด้านระวังในเวลาเดียวกันหลายคนมองว่ากระบวนการนี้ช่วยให้คลายความโกรธความน้อยใจและความคั่งค้างที่สะสมมานานได้จริงเพราะมันเปิดทางให้พูดกับความรู้สึกที่ไม่เคยมีที่ไปแต่ในอีกด้านหนึ่งวิธีการที่ให้จินตนาการถึงการทำลายหรือทำให้คนอื่นสลายไปอาจทำให้บางคนรู้สึกหนักหรือติดขัดทางศีลธรรมและอารมณ์นี่ทำให้งานชิ้นนี้มีลักษณะเฉพาะมากกว่าหนังสือปลอบใจทั่วไปเพราะมันไม่ได้พยายามทำให้ความโกรธดูนุ่มนวลเกินจริงแต่ยอมรับว่าความโกรธเป็นพลังที่แรงและต้องถูกจัดการอย่างมีโครงสร้างจุดแข็งจึงอยู่ที่ความซื่อสัตย์ต่อประสบการณ์มนุษย์จริงว่าการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องเรียบง่ายสำหรับทุกคนผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากคือคนที่เปิดรับงานบำบัดเชิงนำทางและพร้อมทำงานกับอารมณ์ลึกๆส่วนคนที่ไวต่อภาพจินตนาการรุนแรงอาจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยสรุปโดยรวม anger releasing เหมาะกับผู้อ่านหรือผู้ฟังที่ต้องการเครื่องมือเชิงประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจและคลายความโกรธที่สะสมอยู่ไม่ใช่คนที่กำลังมองหาทฤษฎีจิตวิทยาเชิงวิชาการแบบเป็นระบบแต่เหมาะกับผู้ที่สนใจการเยียวยาแบบนำจินตภาพการทำงานกับอารมณ์ผ่านเสียงและแนวคิดเรื่องการยืนยันคุณค่าของตนเองงานชิ้นนี้ให้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติเพราะช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้รับรู้ความโกรธอย่างตรงไปตรงมาและค่อยๆเปลี่ยนจากการกดทับไปสู่การปล่อยวางในเชิงปัญญาที่ทำให้เล่มหรือสื่อนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือความกล้าตรงเข้าหาความโกรธแบบไม่อ้อมค้อมทั้งยังมีโครงสร้างพิธีกรรมทางจิตใจที่ชัดเจนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่